Як я розумію, у Смітової сестри?
Ні,
розвався містер Гікок.
Вони її не знайшли. Здається, вона виїхала звідти.
Най усміхнувся.
Так чи так, а тут їх ту ніч не було. А наступний тиждень, тобто від 15 до 21-го, Дік і далі зустрічався з Перрі Смітом. Але ще до всього іншого, наскільки ви можете судити, жив, звичайно, ночував удома і щодня ходив на роботу. 21-го числа він зник, і Перрі Сміт також. Відтоді ви не мали від нього звісти? Він нічого вам не написав?
Він боїться, сказала місіс Гікок. До того ж йому соромно.
Соромно? Чого?
Що він таке зробив? Що знову завдав нам горя? Отож і боїться, що ми йому не пробачимо. Та ми завжди пробачали, і тепер так буде. Ви маєте дітей, містере Най?
Він кивнув головою.
Тоді ви нас зрозумієте.
І ще одне запитання. Чи не маєте ви хоч якоїсь згадки, куди б він міг податися?
Розгорніть карту, відказав містер Гікок. Тисніть пальцем, куди попало. Може, він якраз там.
Було вже надвечір, і чоловіка за кермом, уже не молодого торговельного агента, що його назвемо тут містер Белл, змагала втома. Йому хотілося спинитись і трохи здрімнути. Та їхати лишилося всього 100 миль до Омахи, штат Небраска, де містилося правління великої м'ясоконсервної компанії, в якій він працював. Правила компанії забороняють роз'їзним агентам підвозити подорожніх. Але містер Белл частенько нехтував цей припис, а надто коли йому ставало нудно і хилило на сон. Отож і тепер, забачивши край дороги двох молодиків, він одразу ж натиснув на гальма. Вони справляли враження пристойних хлопців. Вищий на зріст, хлопчина міцної будови, з коротко підстриженим рудуватим чубом і приємною усмішкою, поводився дуже чемно. Його товариш, такий собі коротун, що тримав в одній руці гармонійку, а в другій розбухлу валізу, теж видавався цілком симпатичним, хоча й трохи соромливим. У кожному разі, містер Белл і гадки не маючи про наміри своїх пасажирів, задушити його поясом і забравши машину і гроші, покинути мертвого серед прерії, зрадів, що тепер буде з ким поговорити і розвіяти дрімоту. Він одрекомендувався, тоді спитав, як звуть їх. Чемний молодик, що сів поруч нього, назвався Діком. «А це Перрі», – сказав він, підморгнувши товариші, що мостився позаду.
«Ну що ж, хлопці, я можу довести вас до Омахи».
«Дуже вдячний, сер», – мовив Дік, – «нам туди треба. Може, знайдемо там роботу».
«А якої роботи вони шукають?» Містер Белл подумав, що міг би їм посприяти.
Дік відказав. «Я першокласний фарбер автомобілів, а також механік. Заробляв завжди, дай Боже. Ми з дружком оце щойно з Мексики. Думали там обсісти. Але нехай їм біс таку мізерію платять, що білій людині ж ніяк не прожити».
«А з Мексики?» Містер Белл пояснив, що колись провів у Кернаваці свій медовий місяць.
«Усі хотіли якось ще туди поїхати. Та коли в тебе 5 дітей, не дуже помандруєш».
У Перрі, як він згадував потім, минула думка. 5 дітей. Ой, як погано. Слухаючи самовдоволене дікове потякання про його любовні перемоги в Мексиці, він думав, як усе це не по-людському, бездушно вихвалятися перед людиною, котру збираєшся вбити, котра за 10 хвилин має померти. Звісно, коли все вийде так, як замислили вони з Діком.
Чого б не вийшло? Нагода чудова. Саме такої вони чекали вже 3 дні, мандруючи попутними машинами з Каліфорнії до Невади, а тоді через усю Неваду і в Вайомінг до Небраски. Та підхожої жертви все не траплялося.
Містер Белл був перший заможний з вигляду і самотні переїжджі, що підібрав їх на дорозі. Досі їх підвозили водії вантажних машин, солдати, навіть два негри, боксери-професіонали, що їхали блідо-ліловим кадилаком. А от містер Белл – це саме те, що їм потрібно. Пері засунув руку в кишеню своєї шкіряної штормівки. Там лежав флакончик з таблетками аспірину і чималий з кулак завбільшки камінь з гострими краями, загорнутий у жовту ковбойську хустинку. Тоді розстебнув пояс, оздоблений бірюзовий індіанський плетений пасок із сріблястою пряжкою. Зняв його і, скрутивши кільцем, поклав на коліна. Він чекав, дивився на прерію обабіч дороги, награвав на гармоніці і чекав, коли дік скаже умовну фразу: «Гей, Пері, дай на сірника». Потім дік мав перехопити кермо, а Пері торохнути містера Белла, загорнути му хусточку каменем, розчерепити йому голову. А тоді вже, звернувши на якусь глуху бічну дорогу, вони збиралися пустити в діло пасок з бірюзовими намистинами. Тим часом дік і приречений на смерть торговельний агент розповідали один одному непристойні анекдоти. Їхнє весело ще дратували Пері, особливо уривистий, схожий на галкання сміх містера Белла. Майже так само сміявся Текс Джон Сміт, батько Пері. Від згадки про батька нерви його ще дужче напружились, заломило в скронях, біль пронизав коліна. Він розжував три таблетки аспірину і проковтнув, нічим не запивши. О Боже, якщо дік і далі тягтиме гуму, він просто не витримає, або виблює, або ж зомліє. На дворі смеркалося, дорога була пряма, ніде ні оселі, ні душі живої, тільки гола зимова прерія, похмура, мов ржава бляха. Ну, час уже, час! Перрі втупився поглядом у діка, наче хотів передати йому свою думку. Та побачивши, як сіпається в нього повіка, а на верхній губі проступають росинки поту, зрозумів, що той сам дійшов такого рішення. Одначе, коли дік заговорив знову, то був лише ще один анекдот. «А знаєте, що спільного між убиральною і кладовищем?» Він вишкірився. «Не знаєте?» «Ні». «Як уже треба туди, то треба!» Містер Белл зайшовся реготом. «Ей, Пері, дай на сірника!» Але тієї миті, коли Пері вже заніс руку з каменем,